Today This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 14 April 2022. Laporan utama pagi ini untuk Anda kami sampaikan dari Washington. Orang Amerika semakin banyak yang kesulitan finansial dalam menghadapi inflasi. Presiden Joe Biden menuding invasi Rusia ke Ukraina sebagai pemicu inflasi. Kini ada slogan baru, Putin's Price Hike.
I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price.
Sedangkan laporan dari Indonesia, Kementerian Kesehatan sedang mewaspadai tren kenaikan kasus COVID-19 di Jawa Bali dalam beberapa pekan ini. Namun, menepis kekhawatiran masyarakat, nah berita ini nih yang agak melegakan, dikatakan bahwa jumlah kasus yang ini jauh di bawah angka pada puncak kasus Omikron.
Kalau kita melihat bahwa kasus baru di Jawa Bali minggu ini terlihat ada peningkatan. Walaupun tadi secara total kasus konfirmasi nasional terjadi penurunan.
Selain dua laporan itu, kami juga akan menyampaikan lanjutan tentang insiden serangan di kereta bawah tanah di kota New York. Jumlah korban bertambah, tetapi petugas kini sudah menangkap tersangka pelaku. Kemudian akan kami sampaikan pula laporan mengenai upaya seniman di Libya dalam menyambut Ramadan. Mereka merestorasi Al-Quran tua. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington dan saya Madioni. Presiden Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia, semua negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, Rabu mengunjungi Kiev untuk menunjukkan dukungan sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bertekad untuk melanjutkan serangan Moskow terhadap Ukraina sampai sepenuhnya selesai.
None of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide in a half a world away. Help deal with this Putin price hike.
Presiden Amerika Joe Biden untuk pertama kalinya Selasa menyebut serangan Rusia di Ukraina sebagai genosida dan berpendapat bahwa Putin hanya mencoba untuk menghapus gagasan bahkan untuk menjadi seorang warga Ukraina sekalipun. Zelensky memuji penggunaan kata itu oleh Biden dengan mengatakan menunjuk langsung nama mereka sangat penting untuk melawan kejahatan. Tetapi juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak deskripsi Biden dengan mengatakan, "Kami menganggap upaya semacam ini untuk mendistorsi situasi tidak bisa diterima. Ini hampir tidak dapat diterima dari Presiden Amerika, sebuah negara yang telah melakukan kejahatan terkenal belakangan ini." Tersangka dalam penembakan pada jam sibuk Selasa pagi di kereta bawah tanah kota New York yang menyebabkan puluhan orang terluka telah ditangkap. Demikian menurut laporan-laporan berita.
The male who we believe is the renter of this U-Haul in Philadelphia is a Frank R. James.
Polisi menyebut Frank R. James, 62 tahun, sebagai tersangka dengan mengatakan ia memiliki alamat di negara bagian Pennsylvania dan Wisconsin. Polisi yakin ia menyewa sebuah van yang ditemukan 8 km dari stasiun kereta api yang sedang diselidiki terkait dengan penembakan itu. Kepala Detektif Polisi New York, Jim Essig, kepada wartawan Selasa malam mengatakan kunci mobil van itu ditemukan di stasiun kereta bawah tanah Brooklyn, tempat terjadinya penembakan. Kami sedang berusaha untuk menemukannya untuk menentukan jika ada kaitannya dengan penembakan kereta bawah tanah ini, kata Essig mengenai James. Skala penjarahan Rusia di Ukraina menjadi lebih jelas dengan foto-foto baru yang menunjukkan pencurian pada bahan-bahan berbahaya dari sebuah lokasi di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Chernobyl. Gambar lainnya dari Belarus menambah bukti bahwa tentara Rusia mengirimkan barang-barang jarahan ke Rusia. VOA telah memperoleh foto eksklusif sebuah laboratorium nuklir dari mana seorang pejabat Ukraina mengatakan tentara Rusia mencuri bahan radioaktif yang bisa berbahaya jika disalahgunakan. Laboratorium nuklir pada foto sebelumnya yang tidak dipublikasikan itu terletak di kota Chernobyl. Laboratorium itu terletak di sebuah bangunan yang dijalankan oleh sebuah badan negara yang mengelola zona eksklusif di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang tidak beroperasi, di mana ledakan tahun 1986 menyebabkan kecelakaan nuklir terburuk di dunia. Penumpang maskapai penerbangan dan pengguna angkutan umum masih akan diminta untuk memakai masker setidaknya selama 15 hari setelah 18 April, ketika persyaratan masker saat ini ditetapkan akan berakhir. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC, Rabu mengumumkan perpanjangan hingga 3 Mei dan menyebutnya diperlukan untuk menelaah peningkatan kasus-kasus yang disebabkan oleh subvarian Omicron BA2 baru-baru ini. Mandat saat ini untuk transportasi telah berlaku sejak Februari 2021. Untuk menilai potensi dampak peningkatan kasus pada penyakit parah, termasuk rawat inap dan kematian, serta kapasitas sistem perawatan kesehatan, perintah CDC akan tetap berlaku saat ini, kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan. Banyak yurisdiksi telah membatalkan mandat masker karena kasus COVID-19 secara keseluruhan telah menurun di seluruh Amerika. Tes massal, penutupan wilayah dengan cepat, karantina secara ekstensif, itulah kehidupan bagi penduduk Shanghai dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pada minggu ketiga pembatasan keras untuk mencegah penyebaran COVID-19, hampir 26 juta penduduk kota terpadat di Tiongkok dan pusat keuangan jauh dari sekedar muak dan marah. Saat varian Omicron yang sangat menular beredar, mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun kematian baru-baru ini di Panti Jompo, larangan membiarkan orang yang tidak terkait COVID dari rumah sakit, kekurangan makanan yang meluas, dan dampak negatif pada bisnis menguji batas pendekatan nol COVID Tiongkok di Shanghai. Modu atau kota ajaib, demikian sebutan Shanghai, mungkin tidak serta-merta melanggar kebijakan tanpa toleransi yang diberlakukan Beijing. Tetapi menurut para analis, apa yang terjadi di kota itu telah meningkatkan sorotan dan kecaman dari masyarakat umum. Sejumlah pasien meninggal di rumah sakit perawatan lansia Donghai, Shanghai. Menurut kerabat pasien, dengan perkiraan dari berbagai sumber mulai dari 20 hingga 500. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Bagi Presiden Amerika Joe Biden, kesulitan biaya belanja yang dirasakan rakyatnya bermuara pada satu slogan, Putin's Price Hike. Kira-kira maksudnya, kenaikan harga ini akibat ulah Putin. Setelah lebih dari sebulan, kini pemerintahan Biden berupaya menyalahkan kenaikan harga atas invasi Presiden Rusia ke Ukraina. Namun kenyataannya, isu ini, menurut para analis, bersifat lebih kompleks.
Sejak perang di Ukraina dimulai hampir 7 minggu lalu, kenaikan harga terjadi dan tidak hanya diderita oleh masyarakat Amerika. Harga secara keseluruhan, mulai dari BBM, kemudian pupuk hingga bahan makanan meningkat di seluruh dunia, di negara-negara yang jauh dari konflik seperti Maroko, Brasil, dan India. Presiden Joe Biden menciptakan slogannya sendiri dengan penjelasan kenaikan harga akibat ulah Putin.
Dengan segala upaya, termasuk perintah eksekutif, saya berupaya menurunkan harga sekaligus mengatasi kenaikan harga akibat ulah Putin ini. Bahkan sudah ada kemajuan sejak data inflasi Maret lalu terkumpul. Pengeluaran rumah tangga, daya beli BBM untuk kendaraan seharusnya tidak terjadi karena ada seorang diktator menyatakan perang dan melakukan genosida di belahan dunia lainnya.
Dalam sebuah kunjungan ke Iowa pada hari Selasa, Biden mengizinkan ditingkatkannya persentase etanol di dalam bensin. Sebuah langkah yang akan mampu menurunkan harga BBM namun berisiko menyebabkan lebih banyak kabut asap. Invasi Rusia ke Ukraina berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan global dan Badan Pangan PBB mengatakan bahwa perang mengakibatkan kenaikan harga gandum, jagung, dan minyak sayur. Akan tetapi, para ekonom juga menyebutkan sebuah tren kenaikan harga komoditas yang lebih luas dan lebih lama, dukungan kebijakan untuk menanggapi inflasi, munculnya permintaan besar pasca pandemi, dan gangguan pada rantai pasokan. Analis konservatif mengatakan Putin bukanlah satu-satunya penyebab kisru ekonomi ini atau berperan penting. E.J. Anthony, peneliti di Pusat Analisis Data dari Heritage Foundation yang konservatif, mengemukakan.
This happened long before Putin's invasion of Ukraine.
Ini terjadi jauh sebelum invasi Putin ke Ukraina. Pemerintah beralih dari mengatakan tidak ada inflasi, kemudian ya ada inflasi, tapi itu bersifat sementara. Jadi jangan khawatir. Kemudian inflasi jadi masalah penting dan pada akhirnya inflasi. Sekarang mereka membalikkan kembali skenarionya.
Yang lain mengatakan Putin punya andil lebih besar dalam permasalahan ini. William Ryan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS berpandangan.
Seandainya tidak ada perang, kita dapat berargumen harga akan mencapai puncaknya dan mulai menurun. Karena terjadi perang, ya benar itu adalah kenaikan harga akibat ulah Putin.
Ekonomi Rusia juga terpukul keras oleh gelombang sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO-nya. Bank Sentral Rusia telah mendongkrak rubel lewat peningkatan suku bunga secara dramatis dan memberlakukan kendali keuangan lainnya. Mitri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Kita beralih ke kota New York untuk laporan kedua pagi ini. Polisi kota berjulukan The Big Apple itu Rabu siang menangkap tersangka pelaku penembakan di kereta api bawah tanah sehari sebelumnya. Sedikitnya 29 orang luka-luka, termasuk 10 yang menderita luka tembak dalam insiden itu. Sementara itu, keamanan stasiun dan layanan kereta api bawah tanah ditingkatkan di beberapa kota, termasuk Washington, D.C. Berikut laporannya.
I'm a little bit nervous, you see, in 36, but I pray to God everything go right.
I'm kind of wary today, but it's okay. You know, I need to get to work. So, but I noticed that there are fewer people today.
The New York police is smart.
Pendengar, inilah sebagian komentar penumpang kereta api bawah tanah New York hari Rabu, sehari setelah insiden penembakan di dalam gerbong kereta api bawah tanah antara stasiun yang terletak di jalan 59 dan 36. Seorang penumpang mengatakan ia khawatir, tapi tetap harus berangkat kerja dan melihat lebih sedikit orang naik kereta api hari Rabu ini. Lainnya mengatakan ia berdoa sepenuh hati ketika melintasi stasiun di mana insiden terjadi. Tapi tidak sedikit yang yakin polisi akan segera menangkap tersangka pelaku. Keyakinan warga pada kemampuan aparat keamanan menangkap tersangka pelaku terbukti Rabu siang. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Frank R. James yang berusia 62 tahun ditangkap di salah satu sudut Manhattan. Belum jelas apakah pasal terkait terorisme akan dikenakan kepadanya atau tidak. Dalam konferensi pers hari Rabu, Kepala Detektif di Kepolisian New York, James Essig, mengungkapkan beberapa deskripsi tentang tersangka pelaku.
In the rear corner was a dark-skinned male.
Ia diketahui sebagai laki-laki berkulit gelap, bertubuh kekar, mengenakan rompi konstruksi berwarna hijau-oranye, mengenakan jaket dengan tudung abu-abu, dan bermasker. Saat kereta api mendekati stasiun di jalan 36, saksi mata mengatakan laki-laki itu melemparkan dua granat asap ke lantai dan mengacungkan pistol jenis Glock kaliber 9 mm. Ia menembakkan senjata sedikitnya 3 kali dan menyerang 10 orang di dalam kereta.
Ditambahkannya, polisi menemukan sebuah pistol Glock, 3 magasin, satu di dalam pistol, satu di bawah tempat duduk, dan satu lainnya di dalam sebuah ransel, 33 selongsong peluru, 15 peluru dan 5 pecahan peluru, 2 granat asap yang sudah digunakan dan 2 granat asap yang masih utuh, kampak, dan banyak lainnya. Dalam proses penyelidikan, polisi juga menemukan beberapa video yang dipasang Frank R. James di media sosial di mana ia mengecam Amerika sebagai tempat yang rasis dan sesekali mencerca wali kota Eric Adams. Kepala Kepolisian New York, Kitchen Sewell, menyebut video-video itu mencemaskan. Sementara itu, Gubernur New York, Katie Hochul, hari Rabu mengunjungi sebagian korban penembakan di rumah sakit di Brooklyn. Ia menggambarkan serangan itu sebagai aksi teror untuk menakut-nakuti warga kota New York. 5 korban penembakan masih berada dalam kondisi kritis, tetapi diperkirakan akan bertahan. Puluhan lainnya yang menderita sesak nafas dan cedera ringan hingga kini juga masih menjalani perawatan. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Kementerian Kesehatan mewaspadai tren kenaikan kasus COVID-19 di Jawa Bali dalam beberapa pekan ini. Namun, menepis kekhawatiran masyarakat, dikatakan bahwa jumlah kasus ini jauh di bawah angka pada puncak kasus Omikron.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya tengah mewaspadai adanya tren kenaikan kasus COVID-19 di Jawa, Bali dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. Nadia mencatat per 10 April kemarin terdapat peningkatan kasus baru sebanyak 192 kasus di Jawa dan Bali. Meski begitu menurutnya angka ini masih jauh jika dibandingkan pada puncak kasus Omikron.
Ini yang menjadi kewaspadaan kita ya, kalau kita melihat bahwa kasus baru di Jawa Bali minggu ini terlihat ada peningkatan. Walaupun tadi secara total kasus konfirmasi nasional terjadi penurunan, kalau minggu lalu itu sekitar 3.000-an, sekarang itu sekitar 2.500, tetapi kita sedikit harus waspada karena secara harian dalam beberapa hari ini terjadi peningkatan proporsi kasus baru di Jawa Bali. Kita melihat bahwa walaupun peningkatan itu terjadi, tetapi kalau kita bandingkan dengan puncak masih sangat jauh ya.
Tren peningkatan angka positif dalam pemeriksaan tes PCR yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Bali kini menjadi perhatian pemerintah. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman pun mengingatkan kepada pemerintah, meskipun gelombang Omikron sudah bisa terlewati, bukan berarti gelombang Omikron ini sudah selesai. Dengan kemunculan berbagai subvarian ini, maka gelombang Omikron dapat bertahan lama bahkan berpotensi menimbulkan ledakan kasus.
Kehadiran BA2 sebagai contoh, itu memperburuk situasi di banyak negara, seperti saat ini di China, maupun misalnya sebelumnya di Hong Kong dan Korea Selatan, dan sekarang juga beberapa wilayah di Amerika dan Eropa. Itu mengartikan ya bahwa meskipun sebelumnya kita melihat ada tren pelandaian, sekali lagi saya ingatkan bahwa Omikron ini membawa ancaman yang berbeda ya dibandingkan varian sebelumnya.
Maka dari itu, kembali ia mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat agar jangan terlalu bereuforia berlebihan, termasuk terlalu terburu-buru dalam menurunkan level kewaspadaan masyarakat, seperti kesadaran akan menerapkan protokol kesehatan. Menjelang masa mudik lebaran ini, Diki pun kembali mengingatkan akan pentingnya sistem deteksi dini 3T yang sayangnya dikinilai masih belum optimal. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salam sehat dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 14 April 2022. Saya lanjutkan VOA This Morning dengan info ekonomi. Masalah inflasi dan kekurangan pangan dunia menjadi agenda utama Menteri Keuangan Amerika, Janet Yellen, seminggu sebelum para Menteri Keuangan Dunia dan Gubernur-Gubernur Bank Sentral bertemu di Washington untuk pertemuan musim semi Kelompok Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia. Dengan lebih dari 275 juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah, saya sangat prihatin akan dampak perang Rusia terhadap harga dan pasokan pangan, terutama bagi penduduk miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk pangan, kata Yellen. Ia juga mengutip kekhawatiran atas resesi di Eropa, dan ia berbicara di Dewan Atlantik Lembaga Pemikir Nonpartisan Amerika di Washington. IMF dan Bank Dunia mengadakan konferensi tahunan membahas masalah-masalah yang memengaruhi ekonomi dunia. Tahun ini pertemuan akan berlangsung 18 hingga 24 April di Washington, baik secara virtual maupun tatap muka. Sementara itu, organisasi-organisasi besar internasional Rabu menyerukan langkah-langkah mendesak untuk menangani meningkatnya kerawanan pangan di negara-negara miskin, termasuk menyediakan dana untuk mendukung petani dan meningkatkan persediaan pangan. Sangat penting untuk segera memberi bantuan kepada negara-negara rawan pangan secara terpadu, kata Kepala IMF, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Program Pangan Dunia PBB dalam pernyataan bersama. Serangan Rusia ke Ukraina dan sanksi Barat terhadap Rusia membuat harga energi dan pangan melonjak dalam beberapa pekan ini, sedangkan kenaikan harga gas alam juga berdampak pada produksi pupuk yang pada akhirnya merugikan petani. VOA This Morning. Selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Pemerintah diminta segera mengeluarkan aturan pelaksana turunan atau peraturan pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang itu Selasa lalu akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Koordinator Advokasi Kebijakan Asosiasi LBH Apik Ratna Batara Munti dalam diskusi di Jakarta Rabu mengatakan, aturan pelaksana turunan atau peraturan pemerintah untuk implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan prioritas yang harus segera diterbitkan. Peraturan pemerintah yang dimaksud diantaranya tentang tata cara dan mekanisme penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Juga peraturan tentang dana bantuan bagi korban dan restitusi, tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga layanan, serta peraturan presiden tentang kebijakan nasional pemberantasan kekerasan seksual. Ratna juga mengkritisi tidak dimasukkannya isu pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Artinya perjuangan kita di KUHP nanti itu harus pasal terkait pemaksaan aborsi harus benar-benar dikasih keterangan bahwa ini adalah tindak pidana KKS. Sehingga dia bisa nanti mudah-mudahan yang mengacu terhadap hukum acara khusus di Undang-Undang PKS.
Ratna merekomendasikan revisi atas Undang-Undang Kesehatan untuk memasukkan korban kekerasan seksual supaya dapat mengakses layanan aborsi yang aman. Saat ini hanya korban pemerkosaan yang bisa mengakses aborsi aman menurut Undang-Undang Kesehatan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pihaknya pada Desember tahun lalu merilis survei yang menunjukkan sepanjang 2021 4% laki-laki berusia 13 hingga 17 tahun dan 8% perempuan berumur 13 hingga 17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Sedangkan 3% laki-laki berumur 13 hingga 17 tahun dan 8% berusia 13 hingga 17 tahun di pedesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Menurutnya, data tersebut menunjukkan permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan.
Kekerasan seksual sebagai kejahatan serius membutuhkan solusi komprehensif, salah satunya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena regulasi nasional yang sebelumnya ada belum cukup untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada.
I Gusti Ayu menegaskan pemerintah siap melaksanakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan sebaik-baiknya karena blade ini sangat komprehensif. Dia mengatakan pemerintah akan segera menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut sesuai mekanisme yang berlaku dan mensosialisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada masyarakat. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah, menegaskan terobosan yang menarik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah relasi kuasa diberi tempat dan ini bisa menjadi unsur pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Yayasan TIFA bersama Human Rights Working Group dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara didukung Kedutaan Belanda meluncurkan program Jurnalisme Aman. Program ini diinisiasi untuk merespons tantangan yang muncul dalam isu perlindungan dan keamanan jurnalis di tanah air.
Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara PPMN, Eni Mulia, mengatakan program Jurnalisme Aman telah dimulai sejak 2021 dan akan berlangsung hingga 2025 untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai ekosistem yang aman dan kondusif bagi jurnalis. Program Jurnalisme Aman menurut Eni diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah keselamatan jurnalis di Indonesia yang diantaranya terjadi karena ketiadaan standarisasi panduan dalam merespon kasus-kasus keamanan dan ancaman terhadap jurnalis.
Ini terutama juga terjadi di tingkat lokal. Kita tahu lebih banyak jurnalis di tingkat lokal yang mengalami kekerasan. Dan juga belum lagi kalau kita bicara tentang jurnalis warga, ex mahasiswa, jurnalis media komunitas, dan sebagainya.
Kata Eni Mulia dalam webinar bertema kebebasan berekspresi, perlindungan dan keamanan jurnalis di Indonesia, Senin 14 April melalui kanal YouTube Yayasan TIFA. Program Jurnalisme Aman itu, kata Eni, menargetkan dua capaian, yaitu penanganan pengaduan kasus keselamatan jurnalis dengan panduan yang jelas, dipahami, dan ditegakkan. Hal ini diharapkan akan melibatkan sinergitas sejumlah lembaga, yaitu Dewan Pers, Kemenkumham, Komnas HAM, dan aparat penegak hukum. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers M. Agung Darmajaya mengatakan dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Namun, perlindungan hukum wartawan hanya diberikan bagi mereka yang menaati kode etik jurnalistik. Agung mengungkapkan dari sejumlah kasus yang ditangani Dewan Pers, terdapat temuan kasus-kasus hukum dan kekerasan terjadi akibat perilaku oknum wartawan yang menyalahgunakan profesi untuk keuntungan pribadi.
Oknum wartawan tersebut memang misalnya gitu kan, meminta sesuatu dan lain-lain, ketika itu tidak terpenuhi, kemudian dia menulis berita, kemudian muncullah sebab akibat tadi.
Dewan Pers menurut Agung juga mendorong dilakukannya pembekalan mengenai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers kepada aparat penegak hukum sejak menjalani pendidikan bintara, tantama atau perwira dengan melibatkan Dewan Pers ataupun organisasi wartawan. Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ menyatakan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 24 jurnalis di Indonesia terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-undang yang sebelumnya didesain untuk mengatur informasi dan dokumen elektronik akhirnya menjerat siapa saja tak terkecuali jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencatat 8 jurnalis yang dijerat Undang-Undang ITE sepanjang 2020 hingga 2021. 3 diantaranya telah divonis bersalah dengan hukuman antara 3 bulan hingga 2 tahun penjara atas tuduhan defamasi atau pencemaran nama baik.
Ketika melihat 24 kasus ini gitu ya, Undang-Undang Pers itu seolah diabaikan dalam proses penanganan kasus kriminalisasi terhadap jurnalis.
Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, KKJ telah mengadvokasi 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis ataupun media. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke laporan lain pagi ini. Pada bulan suci Ramadan, banyak umat Islam yang membaca Al-Quran untuk meningkatkan ibadah. Situasi itu mendorong sekelompok relawan di Libya untuk bekerja siang malam guna memperbaiki Quran yang sudah tua atau rusak.
Selama bulan suci Ramadan, banyak umat Muslim meningkatkan ibadah dengan membaca Al-Quran. Hal ini mendorong sekelompok relawan di Libya untuk bekerja siang dan malam guna memperbaiki Al-Quran yang sudah tua atau rusak. Khaled Al-Drebi adalah seorang warga Libya yang terkenal terampil memperbaiki Al-Quran. Ia dan beberapa artisan lain datang ke sebuah sanggar kerja di Tripoli setiap hari untuk merespons meningkatnya permintaan pelanggan untuk memperbaiki Al-Quran selama Ramadan.
Kami mulai menawarkan sesi pelatihan restorasi Al-Quran. Kami telah melakukan sekitar 150 lokakarya sejauh ini untuk 1.500 orang. Tujuan kami adalah melatih siapapun, orang dewasa, anak-anak, laki-laki, dan perempuan.
Negara Afrika Utara itu mengalami konflik selama lebih dari satu dekade, menyebabkan banyak institusinya berantakan dan merugikan perekonomian negara yang kaya akan minyak itu. Harga Al-Quran baru bisa mencapai $20 atau hampir Rp300.000. Tapi untuk memperbaiki Al-Quran yang lama, hanya perlu beberapa dolar saja atau puluhan ribu rupiah. Dan biaya bukan faktor satu-satunya. Bagi banyak orang, Al-Quran lama juga punya nilai sentimental. Di lokakarya itu, Abdul Razak Al-Arusi menyortir ribuan Quran berdasarkan tingkat kerusakan.
Klien membawa tumpukan Al-Quran, baik dari rumah ataupun masjid.
Kitab suci itu harus dilepas, direstorasi, lalu diikat atau ditempel, katanya. Proses rumit yang sangat memerlukan waktu dan konsentrasi yang besar. Mabruk Al-Amin, pengawas di sanggar kerja itu mengatakan, proses restorasi memerlukan banyak artisan.
Kami menerima banyak sekali klien selama bulan Ramadan. Ini pekerjaan musiman.
Para pengrajin ini mengatakan mereka telah memperbaiki 500.000 Al-Quran sejak sanggar kerja itu dibuka pada 2008. Dan lebih dari 1.500 orang telah dilatih memperbaiki Al-Quran di 150 pusat restorasi di seluruh negara itu.
VOA This Morning, sekadar mengingatkan nih, follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram, dan simak VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau lewat situs www.voaindonesia.com.